Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Hvis vi skal nå klimamålene våre med maks 1,5 eller 2 graders oppvarming i 2050, så skal hele energisystemet legges om til nullutslipp. Det en vanvittig utfordring, samtidig som det fullt mulig. Men da må vi komme i gang nå. Og hvert år vi venter, desto vanskeligere blir det. For hvert år vi venter og faktisk har store CO2-utslipp, så må vi ta det igjen etter 2050. Så for hvert år vi venter blir det bare dyrere.
I 17 år har forskere fra hele verden reist til Trondheim på en årlig konferanse for å oppdatere seg på det nyeste innen havvind. I år ble også næringsliv og interessenter invitert. Bak arrangementet står SINTEF og NTNU sammen med Enery, energibransjens digitale kanal. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt, gründer og administrerende direktør i Enery, og jeg var til stede på arrangementet.
Du lytter til energibransjens temapodcast med annonsørinnhold fra SINTEF Energi og NTNU Energi.
Hva skal til for å lykkes med havvind, eller for at Norge skal lykkes med havvind?
Ja, skal vi se. Nå det jo to perspektiver. Det ene er jo det her med klima, ikke sant, som jeg snakket om innledningsvis. Og der det Norge og verden som skal lykkes med det i forhold til å nå klimamål. Norge som nasjon kan også lykkes å ha det her som en forretningsmulighet, at man kan få arbeidsplasser, eksportinntekter, ved å ta en posisjon i et sånt marked, og få mange arbeidsplasser, få store eksportinntekter fra havvindvirksomhet.
Jon Olav Tande sjefsforsker i SINTEF.
I dag så har vi allerede Norges største eksportnæring knyttet til de fornybare energiteknologiene. Nesten 7 milliarder i 2018. Hvis vi beholder posisjonen vår i markedet, markedsandelen vår, så kan den bli opp til 50 milliarder i 2030 hvis havvindmarkedet vekser som noen tror. Det alene krever en enorm innsats og oppgiring både av norsk leverandørindustri, men også at vi i kunnskapsfronten hele tiden. Fordi de arbeidsplassene og de leveransene vi har, de kompetansetung, og vi kun konkurransedyktige så lenge vi har faktisk ledende kompetanse på det området.
Jon Olav Tande sier det haster, men hva status nå? Vi spør Hanne Vigum, som ansvarlig for sol og vind i Equinor, om hvor i løpet de
Nå har vi jo tatt de viktige stegene fra på en måte idé via en demo, og via verdens første flyttende havpark utenfor Skottland, hvor vi har fått gjort oss utrolig viktige erfaringer som vi vil har gjort det mulig for oss å redusere kostnadene som vi ytterligere vil få ned gjennom neste utbygging som vi nå klar for å forhåpentligvis eller for å gjøre på Hywind Tampen. Og det en utrolig viktig milepæl for oss for å kunne ta den viktige neste steget på skalaen og opp mot en industrialisering som det vi trenger for å få fra kostnadene videre ned.
Hywind Tampen vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind, som utviklet av Equinor. Vindturbinene vil kunne dekke om lag 35% av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. Equinor og resten av partnerskapet bak Hywind Tampen får 2,3 milliarder kroner i statsstøtte fra Enova. Det det som blir verdens største flytende havvindpark. Så jo per dags dato Equinor en pengemaskin. Hvorfor dere avhengig av midler fra Enova for å satse fullt ut på havvind på norsk sokkel?
Det er jo sånn at for enhver teknologiutvikling så vil jo kostnaden være høy i starten, og for hvert trinn du tar så vil jo kostnaden gå ned, men du må gjøre de stegene og du må ta skalaen, og det står ikke på egne bein i den fasen, i den første oppskaleringstrinna. Det har vi sett på i Tyskland, er et godt eksempel på hvordan de der har kraftig subsidiert sol for å komme ned til den kostnaden hvor det nå, hvor det står definitivt på egne bein. Det samme har vi sett på bunnfast, og der vi på flyttende vind nå, at vi trenger støtte for å kunne få ned den kostnaden og gjøre at det her kan bli skalert til et kommersielt, konkurransedyktig, subsidiefritt produkt i fremtiden i mange marked.
Aker Solutions er et eksempel på en leverandørbedrift som satser på havvind. Knut Vassbotten er Head of Business Development Offshore Wind i Aker Solutions. Hvilke muligheter ser han for havvind?
Det er absolutt noe som Norge bør satse på, men man trenger en politisk vilje, og du trenger å sette områder tilgjengelige og tilsvarende rammebetingelser for å få det til.
Hva gjør Aker Solutions nå?
Vi har jo prosjekter som er i fasen hvor de blir ferdigstilt. Som utvikler så jobber vi med prosjekter i Korea og USA, som vi nevnte, og så er det jo andre markeder som er interessante i Europa og i Asia, først og fremst.
Du nevnte i presentasjonen din at Norge har vunnet i lotteriet for tredje gang. Kan du utdype det?
Ja, vi er jo en energinasjon, og det har vi vært i 100 år. Og etter at vi hadde vannkraften, var kanskje et av de første landene i verden som elektrifiserte industrien, så fant vi oljen 50 år siden. Og nå, for tredje gang, så har vi en fantastisk vindressurs som ligger tilgjengelig for å industrialiseres.
Bunnfast havvind, altså vindturbiner som står på havbunnen, er nå godt på vei lønnsomme uten subsidier. Men når det gjelder flytende havvind, så viser analyser at dette først vil kunne være lønnsomt uten subsidier i 2030. Vi spør Einar Kilde Evensen, ansvarlig for fornybart og infrastruktur i DNB Bank.
Det er jo dilemma, fordi det er mye dyrere enn å bygge vindmøller på land og bygge solceller på land. Så et eller annet sted må den biten dekkes opp. Vi er jo nødt til å finansiere lønnsomme prosjekter. Vi kan jo ikke finansiere prosjekter som har høyere kostnader enn de har inntekter. Prosjekter som ikke klarer å betale tilbake lånet sitt. Det sier seg selv at det går ikke, og Finanstilsynet vil komme og klippe oss ganske hardt. Så det må jo være opp til industrien å sy sammen prosjekter ved hjelp av kontrakter og inntekter og eventuelle subsidier som lar seg finansiere.
Så er det i hvert fall sånn, når jeg har fått lån i banken, så er jeg opptatt av rente. Det er sikkert disse industrielle aktørene også. Hvordan vekter dere rente på fornybare prosjekter versus fossile? Er det noen forskjell der?
Renter defineres av risikoen til selskapet eller prosjektet. Er det et høyere risikoprosjekt, så er du nødt til å betale en høyere margin på lånet ditt.
Ida Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Jeg ber han forklare hvilken finansielle risiko som er knyttet til havvind.
Altså, sånn, i tradisjonell forstand, når du bygger ut et større infrastrukturprosjekt, så er det tre typer risiko. Den ene risikoen, det er prosjektering, utbyggingsrisiko. Ting kan bli dyrere enn det man trodde. Det andre, det er markedsrisikoen. Altså, man bygger ut noe for å selge noe, og prisutviklingen på det man selger er en risikofaktor. Og det tredje, det er drift og vedlikeholdsrisiko. Så det er jo spesifikke risiker knyttet til selve prosjektet. Det kommer i tillegg da til alle de andre risikofaktorene som man alltid må håndtere når man gjør større investeringer.
Det er altså knyttet finansiell risiko til investeringer i havvind. Men er den finansielle risikoen så stor at vi bør holde oss unna?
Jeg er ikke i tvil om at flytende havvind kommer til å bli en viktig del av energimiksen fremover. Det er såpass mange fordeler knyttet til det, og en del av de ulempene man har sett med vanlig konvensjonell vind på land blir eliminert med havvind. Og spesifikt for Norge så er jo en effektiv utnyttelse av havvind, det forutsetter jo at man behersker kompliserte forhold, tekniske forhold på store havdyp. Der ligger Norge helt i verdenstoppen. Dette er nok det området der vi enklest kan konvertere vår kompetanse fra olje og gass, både når det gjelder planlegging, utbygging, men også vedlikehold og drift, til ny fornybar virksomhet. Så her er potensialet kjempestort. I tillegg så er det sånn at vi har et fortrinn i dag, men det er jo ingen som må tro at kinesere, koreanere og andre ligger på latsiden. De ser antagelig det samme som oss, og vil forsøke å lukke det fortrinnet eller det kompetansegapet som vi i dag nyter godt av. Så her er det viktig at vi kjenner vår besøkelsestid, handler raskt og utnytter fortrinnene både nasjonalt og internasjonalt.
Idar Kreutzer får støtte av Einar Kilde Jevnsen i DNB.
Hvis Norge, kan man si, kluster av norske bedrifter, ikke tar del i den utviklingen nå, så har de veldig mye å ta igjen når den bransjen har nådd et mer utviklet modningsnivå, og senere da blir det veldig vanskelig for norske bedrifter å være med og konkurrere.
Gjennom oljeeventyret har Norge opparbeidet seg verdifull kompetanse.
En viktig del av suksesshistorien rundt olje- og gassnæringen i Norge, det er vår evne til å utvikle fullintegrerte, hele verdikjeder og leverandørkjeder. Mange av arbeidsplassene og mye av verdiskapningen skjer i leverandørkjeden, både når det gjelder konstruksjon og bygging, men ikke minst når det gjelder vedlikehold og drift. Vi må tenke like bredt når det nå gjelder havvind. Suksessen her, den vil måles etter ikke bare om vi får på plass disse prosjektene, men om vi klarer å bygge opp en leverandørindustri som er konkurransedyktig nasjonal og internasjonalt, og vi burde ha alle forutsetninger for å få det til. Men da må vi også tenke integrert, både kompetanse, infrastruktur, men også for eksempel finansiering, som jeg er her for å snakke om i dag.
Industri, finansinstitusjoner og forskningsmiljø har store forventninger til flytende havvind. Men hva mener klima- og miljøvernorganisasjonene? Fornybar energi er bra, men så er det også negative konsekvenser med havvind. Hvilke negative konsekvenser ser dere?
Ja, det kan være negative konsekvenser, og da er det spesielt for sjøfugl som trekker over og kan bli tatt av vindmøllene. Det kan være konflikt med fiskerifelt, altså hvor fisken gyter, og det kan være problemer i forhold til lydforurensning for de marine pattedyrene som lever under vann.
Caroline Andaur er konstituert generalsekretær i WWF. Hva må til for å bygge et konstruktivt debattklima mellom partene når det gjelder havvind?
Det tror jeg mye handler om å fokusere på løsningene. Hva vil en prøve å få til? På havvind så ønsker en jo å få på plass en ny industri for Norge. Nok et bein å stå på for Industri-Norge. Sørge for at vi får mer fornybar energi. Men så er det viktig å tenke helhetlig. Og da er det hvordan kan en ta vare på de naturverdiene som finnes. Og da må en i utgangspunktet ha en god oversikt over miljøkonsekvensene først. Så tar vurderingen, kan en bygge ut havvind i akkurat dette området, eller må vi flytte det til et annet område?
Caroline Andaur har en tydelig oppfordring til politikerne.
På havvind så er jo alle enige at det er en bedre ting enn på land i forhold til å unngå de verste negative konsekvensene for natur. Og samtidig så kan en bygge kabler sammen med andre land i Nordsjøen som kan sørge for at en får en bedre utbygging og på kraftoverføring mellom landene. Og det som er så trist å se nå er at de ulike politiske partiene, de snakker litt om havvind som en sånn mindre ting som man kan gjøre litt på si, i stedet for å tenke sånn som vi gjorde når vi bygde opp olje- og gassektoren. Altså, hvordan kan flytende havvind bli det nye industrieventyret til Norge? Og hvis du hører på mange av de politiske partiene, så er de stort sett enige, men de tør ikke å komme sammen og samle seg om en god strategi for et felt som alle sier er en vinn-vinn-situasjon.
Også Jon Evang, som er fagansvarlig for energi i Zero, er positiv til havvind.
Vi er veldig positive til flytende havvind, både som en klimaløsning globalt og som en næringsmulighet nasjonalt. Så vi har jo foreslått at man bør ha et mål på norsk sokkel om 3 gigawatt havvind, og operasjonalisert det hvordan man kan få 1 gigawatt havvind fram til 2025.
Caroline Andaur fra WWF nevnte at havvind også kan ha negative konsekvenser, blant annet for fiske. Otto Gregussen er generalsekretær i Norges Fiskarlag. Hva må til for at havvind skal bli en felles suksess? Og med felles mener jeg at også Fiskarlaget synes at det har blitt en suksess.
Ja, først og fremst så må man ha respekt for hverandre og skjønne at det finnes forskjellige interesser. Det går ikke an å drive fiskeri der man produserer havvind, og da er det viktig at man legger havvindanleggene på området der det er lite eller ikke noe fiskeri. Det er en stor teknologisk utfordring, men også en prosessutfordring å få det til.
Jeg tenker sånn at vi burde faktisk ha en visjon i Norge som sa at vi skal være det første landet i verden faktisk som greier å bruke havområdet til ulike næringer på en god måte, hvor vi tar vare på miljøet, det biologiske og næringsmessige miljøet i havet.
Johan Hustad er direktør ved NTNU Energi.
Og det betyr at vi har en 1000 års historie på fiskeri, bare for å si det litt enkelt. Vi har en 1000 års historie på skip og bygging fra vikingetida og frem til i dag. Vi har en maritim industri på basis av det igjen. Vi har en akvakultur, altså så fisk, ja, akvakultur som også er viktig, som er ute i havet. Og nå bygger vi havvind, sånn at alle de interessene her skal kunne være til stede i havet med full respekt for hverandre og hverandres egenverdi, for å si det sånn. Og så må vi jo sørge for at alle de aktivitetene vi setter i gang i havet ikke har store miljømessige konsekvenser. Altså det er alt fra avfall i havet, altså populært nå er jo plast i havet, ikke sant? At du forurenser havet av elementer som ikke skal være der, og at du ikke ødelegger det økosystemet, altså natursystemet som er i havet, som fiskeriene er helt avhengig av, ikke sant? Sånn at alt det der, den visjonen om å være det første landet i verden som faktisk greier å samordne så mange interesser, det ville vært en skikkelig visjon for Norge.
Det prates en del om at verden trenger mer energi, men hvor mye energi kan vi egentlig få fra havvind? Vi spør Jon Olav Tande i SINTEF.
Så er det kanskje litt vanskelig for folk flest å forstå hvor mye energi eller hvor mye kraft dette er. Altså man forholder seg til strøm i veggen og bensin eller diesel på bilen, og så begynner man å få elbil. Men hvor stort er potensialet for havvind globalt med tanke på produksjon av energi?
Globalt, totalt, så kan havvind dekke 18 ganger verdens selvforbruk nå. Og så er det klart at det er ingen som tenker på å bygge ut 18 ganger verdens elbehov. I Europa så snakker man om å kunne bygge ut noe som kan dekke en tredel av elbehovet i 2050. Så de andre to tredjedelene kan dekkes av sol, noe landvind og andre fornybare som ikke gir utslipp. Kanskje også hydrogen og andre ting. Men havvind tenkes å være en stor andel av europeisk kraftforsyning i 2050, altså en tredel. Men potensialet er 18 ganger verdens selvforbruk.
Takk for at du lyttet til Energibransjens temapodcast. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt og er gründer og administrerende direktør i Enery. Jeg lar Hanne Wigum i Equinor avslutte denne sendingen.
Utfordringene vi står overfor nå er så komplekse at det vil kreve samarbeid på tvers av sektorer mellom industri, leverandører og forskningsinstitutt og myndigheter. Og får vi til det her, så har vi som nasjon og aktører de beste forutsetningene for å lykkes.
Så hva er drømmen din?
Ja, altså drømmen er jo at selvfølgelig når i fremtiden vi har en fin sommerdag, kan seile ut i havet, og hvor vi blir møtt av store flytende vindparker som utnytter vindressursene på en optimal måte, hvor vi evner å ta i bruk ny teknologi for å lære, for å få kostnaden ned, og hvor vi har sameksistensen i fokus. Og kanskje vil vi der også møte flytende solpaneler på innseilinga, kanskje vil det produseres hydrogen fra krafta fra turbinene for å sikre stabil kraft når det ikke blåser. Og som jeg sa i sted, for fremtiden er usikker, og vi er forberedt på å bli overrasket, men sammen må vi utvikle de fremtidige løsningene vi vil trenge.
Du lytter til Energibransjens temapodcast med annonsørinnhold fra SINTEF Energi og NTNU Energi.